Mirdita, ne jemi qendra e shëndetësisë për refugjetët, jemi në bashkëpunim me qendrën poliklinike universitare dhe jemi të pamvarur nga e vami Spopi dhe Semi. Përsa i përket sistemi të shëndetësisë, kur ju vendosë një kantonin tonë, ju bat një kontrat me një sigurim shëndetësor që mbulon shpenzimet për trajtimet mjekësore. Ja pra si organizohet sistemi shëndetësisë. Në të gjithë kantonin, i kemi disa qendra dhe ju e keni një qendër afër vendbanimit tuaj. Se cilin nga ju do të ketë një takim javët e para kur vendosë në kantonin tonë. Ky takim ka për qëllim të bëjë një vlerësim për situatë në shëndet tuaj dhe për nevoja shëndetësore. Njëkohësisht ja prezentojmë një program vaksinimi që është i njëjti për popullatën vendore. Nëse jeni sëmur apo nëse keni një problem shëndetësor, i keni dy mundësi. Mund t'i drejtohet një asistentit social për t'ua marrë një takim tek ne, e dyta mundësi është që të na merrni në telefon ose të prezentoni në vend për me vendosë për një takim. Konsultimi infirmierin aty për aty është i mundshëm veç nëse ka vend të lirë. Nëse keni një problem shëndetësor për të cilin nuk mund të prisni, do të thotë një rast urgent, jashtë orarit të zyreve, keni gjithmonë mundësi të shkoni në urgjencë. Në qoftë se shkoni në urgjencë, spitali do të ju mjekoj vetëm për arsyen e caktuar. Pastaj, kur të vini në usmi, duhet i merrni me veti medikamentet e trajtimit të caktuar. Ne flasim frangjisht, por gjithashtu edhe anglisht. Nëse nuk e flisni asnjërën prej gjuhëve, e jeni me dikat që mund t'ju përkthej kur vini me iniciativën tuaj. Përsa i përket takimeve që ne organizojmë edhe përkthysin. Nga njëherë duhet të prisni disa javë për një takim me një përkthys. Mos i mungoni këto takime. Informohuni se ku gjendet adresa e ku duhet të shkoni para takimit të parë. Ditën e takimit e janë disa minuta më herët. Ne insistojmë në rëndësinë të respektoni takimet dhe orarin e tyre. Duhet të dini se çdo mungesë në takim pa lajmëru ju fakturohet. Zyret tona janë të hapura çdo të hënë, të martë, të mërkurë dhe të pramtë. Orari është në mëngjes prej orës 9 deri në 12, pas dite prej orës 2 deri në ora 5. Ne kemi mirë kuptim për situatën tuaj dhe bëjmë çdo gjë që është e mundshme për mirëqenien e shëndetit tuaj.